jien fader Joe Borg, jisem il-konflik kien matħab ti il-professur Joe, pero għattan sellim lek Joe.
Sellim li lek s-semija tana Joe.
Aħna fil-axħar program li kellna konna qegħdin nitkellmu għadna Borg Delivery qed jagħmel konsultazzjonijiet. Ma waslux, kiteb il-sens li ma waslux. Sens bat għall-Arċisqof of Gonzi wkoll. Biex jitkellem miegħu rajna wkoll dak li kien għallu Gonzi. U naħseb li nsuġġeri li kun nibdew b'dak infakkur semija dak li Gonzi għall sens. Ma mbagħad nimxu biex anke naru reazzjoni ta' sens.
Prinċipalment il-punti li saħaq fuqhom Monsir Gonzi kien dwar il-fatt li kien jopponi li kien hemm tibdil għal-liġi fejn tidħol il-parteċipazzjoni biex nsejħi l-iktar knisja fis-sens li ma kienx jaqbel li tidħol fis-seħħ Corrupt Practice Act fuq kif kien hemm l-Irlanda, għamela ċara li ma kienx jopponi żwieġ ċivili sakemm dan ma jkunx għall-Kattoliċi u għal ukoll li ma jaqbilx assolutament għax dan tuża biex talaħa l-Knisja li titneħħa l-privileġġju fuori. Prinċipalment daw kienu il-linji l-ħa.
U reazzjoni ta' sens x'kien?
Sens beda jilab il-karta li dwar il-biża li għandu joqgħod attent Gonzi li ma jagħmilx xi ħaġa li twassal biex kemm bidla fil-gvern. Fis-sens li dan beda jisu biex ngħid hekk jieħu l-apparenza li qed jiftaħlu għajnejh lill-Monsir Gonzi li iktar jaqbel li jkun hemm gvern li jkun favorevoli lill-Knisja milli ikun hemm wieħed kontra. Issa qallu jekk isir referendum, allura dan jkun ifisser li jekk il-partiti ta' nofs ma jimxux fl-imkien u bħetajt jgħat ma jimxux fl-imkien u kellu f-moħħu mux li jivvutaw kontra kif kienu mistenni għalli jgħamlu imma li jew ħassu l-vot jew nkella jekk jittu emmek jgħamlu għacċara le daw kittnejn għaxurriet li sensiet li meta jnadu l-voti ikun jistajot il-no votes mal-blank votes, mux astensjoni, għax astensjoni vot assenti.
Ma jorċ.
Tajjeb, imma jekk inti tmur tħassar il-vot, jew tivvota għalih, alla u jkun jista' jkun f'pożizzjoni li għoddhom flimkien.
Ma di mhux qed nifhem ma ġew. Mela, sens rid li jekk isir referendum jgħaddi.
Le, li ma jgħaddix. Li jkun mingħajr jista' jgħidu r-referendum ma tal-ebda riżultat ċar.
Ma sens marriċ li Malta tieħu l-indipendenza?
Qabel iva, mhux at the stage.
Ġifieri at the stage.
Hawnhekk il-pożizzjoni Ingliża qed titbiddel, issa se nspjegaw għaliex eżattament qed titbiddel il-pożizzjoni Ingliża. Allora u qed jipprova ħejji t-triq biex ikun hemm referendum u referendum ikun inkonklużiv. Għax l-uniku karta li kien fadallu jilab. Il-gvern Ingliż dal-istadju kien kommess iż-żejjed pubblikament u mal-gvern Malti għall-indipendenza li daqqa waħda jgħidu ħares għal ġabdili ta'.
Jiġifieri sinjal minn Malta.
Minn Malta, biex ikun jista' jistaħba warajh.
Jiġifieri din l-idea li l-Ingliżi tagħna indipendenza jiġri ħajħallsu minnha x'hekk ridu, mhix korrett.
Dik hija il ħafna ngħidha il snin ngħidha. Dik hija idea fażulla li qataw ħafna mhux li jemnuha biss. Għax kull jemnuha paċenzja, ma jippropagawa wkoll mu veru xejn. Dana ċ-ċirkostanzi kif se naraw inbidlu u l-Ingilterra sabet ruħha li tibża li bl-indipendenza ta' Malta jista' jkollha perikoli għall-interessi tagħha.
Di interessanti ħafna u niġu għaliha. Imma punt ieħor fuq id-diskussjoni bej Gonzi u Sens. Sens ġab fil-diskussjoni tiegħu mal-Arċisqof Gonzi dawk il-proposti li kien għamel George Borg Delivery li kienu goffi ħafna ma li kien qed jagħmilhom biex ikollu bargaining power jew.
Ija dik qalu li dik mhux se jkun aċċettabbli żgur.
Gonzi jew
sens. U Gonzi qalu li ma jsibx diffikultà jekk daw jitneħħew. Imma għallu koll li għallu ma naħsibx li jena nkun f-pozizjoni li l-ammendi kolla li ressaq mintof nkun nista nopponijom.
Sens.
Għallu xek nopponijom, għallu ċertu minn dawk l-ammendi li huwa żgur il-Parlament Ingliż ikun iridhom u għallura mbagħad ma jivvutawx meta jiġu għal liġi dwar l-indipendenza ta' Malta. Fatti, il-parir tiegħu kien għallu x'aħjar tara daqsxejn is-sitwazzjoni fejn tista' ċċedi biċċiet fejn tidħol il-Knisja biex tkun żgur li ma jkunx hemm support qawwi għal-pożizzjoni ta' Mintoff fil-Parlament Ingliż, di kienet il-pożizzjoni ta'.
Mlejn irġgħu mmorru għal dak li konna qed ngħidu ftit ilu, jiġifieri li issa l-Ingliżi bidlu l-pożizzjoni.
Sanġali, ma stanna ftit, ġana marlura Gonzi.
Marlura Malti ġeta.
U għal kulħadd kemm kienu affable id-diskussjonijiet. Però ma ħalebda ċans. Kitiblu memorandum biex jagħmel ċara biex ma jkunx jista' jgħidlu dana fintek ħażin. Jew mhux hekk kien id-diskors, batlu memorandu where he spelled out il-pożizzjoni tal-Knisja bid-dettall. Allu taħt allu section 37A ta' draft constitution ma kienx aċċettabbli għalis of tawdex u għalih, għaliex dina kienet tfisser li jkun hemm undue interference fil-eżerċizzju tal-Knisja.
Dakija
li għandha x'taqsam ma tal-corrupt practices sewwa. Allura allu Allu il-Knisja tibqa' żomm il-pożizzjoni li tagħti jew ma tagħtix l-assoluzzjoni sakramentali, allu dika hija xi ħaġa riservata għall-kuxjenza u għall-ġurisdizzjoni tal-Knisja. Allu dika ħadd mistej tagħha fiha. Meta inti allu qed tikkwalifika jew issejjaħ dan l-eżerċizzju tad-dritt tal-Knisja bħala corrupt practice, allu dik hija xi ħaġa offensiva u hija attentat mhux minnaħa tal-Knisja biex tintar fil-politika, ma minnaħa tagħkom li daħlu l-politika fl-affarijiet tal-Knisja. Da wara fuq l-argument. U allura dan ikun ifisser li tippretendu id-dritt li l-qawwa leġislattiva tidħol fil-pjanura spiritwali u tieħu s-sopravent i. Irrifera wkoll Gonzi b'mod qawwi ħafna għad-dikjarazzjoni tal-drittijiet tal-Maltin u Għawċin tal-1802, meta daw kienu waħda mill-affarijiet li kienu għamlu ċara kienu li l-Ingliżi kellhom li r-re kellu jipproteġi l-Knisja u iżomm b'mod mhux mittifes id-drittijiet kollha tagħha. U għallu barra bidek anki fil-qorti kostituzzjonali Taljana, għallu rati taljani iżommu madrid kostituzzjonali l-Knisja jekk tħoss li hemm irtiġa teżerċita id-dritt tagħha li tiċħat l-assoluzzjoni. Barra minn hekk għallu jekk inti tiftaħ il-Concise Oxford English Dictionary, dik kienet tajba ħafna l-Malti jgħallem lill-Ingliż.
Fuq li l-użu tal-Ingliż?
L-użu tal-Ingliż, għallu jekk inti ssib id-definizzjoni tal-kelma threat teddida. Tajjeb, għallu dinha s-siba li hija declaration of intention to punish or hurt. Lu issa meta l-Knisja tagħti parir li jekk inti se tivvota b'ċertu mod se tagħmel dnub mejjed, mhix tgħeddet u mhix tikkastiga, qed tiftaħlek għajnejk. U qed tiftaħlek għajnejk, allura dak ma jistax ikun corrupt practice.
Dik smajt il-Father Peter meta kienu qegħdin isiru diskussjonijiet fuq l-emendi tal-74. Li kif kienet il-frażi kienet li l-Knisja ma tistax timponi id-dnub il-bejjed bħala l-kelma eżattament ma nafx kienet bħala sanzjoni jew xi ħaġa jew oħra. U Father Peter qal m'għandix problema u ħajjin għalax il-Knisja ma tistax timponi d-dnub il-bejjed bħala l-kelma ma nafx jekk hix sanzjoni għal dak u terminu legali għal il-Knisja bħala sanzjoni tista' tgħidlek affarijiet oħra ma d-dnub il-bejjed hix ħaġa tal-kuxjenza. Jew meta t-Knisja tgħidlek l-argument ta' Father Peter kien li wieħed jagħmel hekk huwa dnub u jista' jkun dnub mejjed, dik qisha qed tgħidlek il-Knisja u għamel distinzjoni tal-eżempju bħajt niftakru. Jekk jien ngħidlek nadda fid-dar, jekk tidħol bil-boots maħmuġ, inti kxeba. Dik jien qed nagħmel nista' nagħmilha u nista' ma nagħmilhiex. imma jekk jinnajdlek barra temperatura hi minus 10. Jekk inti ħatoħroġ bix-xort u tlok ta' taħt, ħatibla x'majra. Jien mhux qed nagħmel fuqek, mhux qed nimponi fuqek sanzjoni, qed ngħidlek kif inhuma n-natura tal-affarijiet. Allura huwa għamel distinzjoni. Għal le jekk il-Knisja tgħidlek jekk kien tisraq tagħmel dnub, dik qed tgħidlek kif inhuma l-affarijiet.
Din hija interessanti ħafna tgħidli ġos. Inħabba dak li kien qallili Father Peter Alleh Ferlu f'intervista li kellim jew. Jiena kont saqsejtu għax kien wasalli minn sorsi oħra. Dik wieħed mill-assisin li fil-fatt kien jagħti l-soluzzjoni lill-Laburisti ta' dak iż-żmien. U saqsejtu dwar din. U l-pożizzjoni tiegħu kienet din u kienet interessanti ħafna. Jekk il-bniedem li fil-fatt ivvota Labour, fil-kuxjenza tiegħu kien uħoss li dak kellu jagħmel għal raġunijiet li hu x'ismu, allura l-kuxjenza tiegħu hija nadifa u m'hemmx mhux jżommu. Fil-diri, this ties up with that. U għet jorbot kollox, mal-kuxjenza. U għet itik, u għet itik parir, issa inti t-interpretax il-parir kif trittint skont il-kuxjenza. Pero, tinsiex.
Verament għalek il-kuxjenza tritt tkun informata.
Zgur, ovvjament, għalek inti t-diskuti.
Fettillek.
Le, mux fettillek, fettillek mux kuxjenza. Fettillek spare of the moment, tu. Totalment xismu. Imma, tinsiex li. Li kienet jiġri dak iż-żmien u ma kienx qed tagħti każ biżejjed u li bintof ma kienx sempliċiment qed jgħidilhom lis-segwaċi tiegħu qed jgħidilhom għamlu hekk u għamlu hekk. Imma kienet jhom spjegazzjoni sħiħa. Ibda mill-famuża spjegazzjoni li hemm differenza bejn l-arċisqof li għandek toqgħod li jgħidlek. U l-arċisqof u r-raġel politiku, Sir Michael
Gonzi kien jagħmel la differenza.
Allora dika diġà għandek waħda. It-tieni kien jispjegalhom hu pereżempju.
L-ispjegi tiegħu kienu jkunu ftit ukoll kultant distorti.
Iva, imma kienu jagħmlu sens lil min qed jisimgħu u dik l-importanti. Allora u l-ispjegazzjoni li kien jagħti, pereżempju l-famuż konna tkellimna fit-tul fuq il-famuż meeting ta' Raħal Ġdid eżatt wara l-elezzjoni ta' 62. Tajjeb meta ħa dak li kien qal l-arċisqof u qalli u għalesti jilqa' lura lill-Laburisti bħal li ben protku.
Il-meeting ta' Raħal Ġdid.
Ta' Raħal Ġdid.
Kemm inti spjegajtu għandek wieħed mill-aqwa chapters li għandek dak il-ktieb.
Issa meta dana jitkellem aħna li ben protku, aħna li żidna l-edukazzjoni, li għamilna hekk. Dak li min qed jisimgħu qed jgħid għandu raġun. Għax dak għamilhom il-gvern ta' Mintov mhux qed jivvintom. Allora kif li poġġini f'dik il-keffa? Allora inti min qed jisimgħu il-kuxjenza tiegħu qed titnaddaf minn dak li qed jifhem u minn dak li qed isegwi. Barra minn hekk għal daw in-nies meta qed jitkellem Mintov qed jitkellem awtorità. Daw fatturi kollha li wieħed irid iqisu. Għamlu differenza wkoll li ma kienx il-Knisja ta' tikas tagħha. Meta l-Arċisqof kien jitkellem bħala Arċisqof, fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja bħala Knisja, nista' naċċertak li l-maġġor parti tal-Maltin kien jagħtu każ tiegħu u kienu jsegwu dak li jgħid. Issa iċċaqliha kien meta jidħol dad-dubju li daħħal Mintov. Dan issa Knisja titkellem jew politika.
Ekku.
Mela politika mhux allura jitkellem. U jiena dejjem argumentajt li dekka kienet waħda mill-aqwa mossi li għamel Mintov f'dak iż-żminijiet. Ma ninsewx ukoll li dina hemm ħafna affarijiet li pruvawa ta' mhux qed ngħidha minn jeddi minn żniedi li l-maġġor parti ta' daw il-Laburisti kienu jesu l-lum infusu bħala kattoliċi tajbin.
U sen ftit, u kienu kattoliċi tajbin, bla dubju ta' xejn. Waħda minn dawk l-indifnet fil-parti mhux
il-ġamil-qoddis.
Kattoliċi tajbin.
Iva,
bla dubju ta' xejn.
Dawn affarijiet li il-Knisja, ma nafx kif impoġġi għadi, ma naħseb l-iktar nasal viċini hija ma ħadmitx moħħha biżejjed. Daħlet f'konfront li bdiet from the point of view li da konfront se nirbħu żgur. Issa min kienet jagħti dat tip ta' pariri li l-Arċis off, li dina żgur konfront se toħroġ il-Knisja rebaħa minna, għalkemm għandi suspicious tiegħi naħseb wieħed minnhom kien Patri Belokka, però ma kienx l-uniku wieħed, voldir mhux qed ngħid għalih biss. Kienu pariri ħżiena. Ma kienux pariri meqjusa u laqqas maħsuba biżejjed. Issa tista' tgħidlu wkoll u naħseb ikun hemm raġun f'argument bħal dan li tgħidli maħares il-Knisja qed taħseb primarjament fuq l-aspett morali. Rajt, naċċettaħ dak. Però r-risposta tiegħi mhix dieħla fiġli da morali. Għandha aspett morali hekk trid, imma l-ġlieda primarjament hija politika. Għax inti ma' partit politiku.
Mhux kull ġlieda ma' partit politiku u ġlieda politika. Ħan jieħdu eżempju, jekk partit politiku qed jimbotta li daħal l-abort, dik mhux ġlieda politika, ġlieda morali. Allura jekk ħan
hija ġlieda morali li tiġi miġġielda fuq livell politiku.
Ejja, ma tiġġieldix jiġifieri?
Le, mhux qed ngħid hekk jien. Jien qed ngħid, trid iżżomm quddiem għajnejk li hija kemm hi morali l-ġlieda hija se tiġi miġġielda fuq livell politiku. Għal daqstant, inti ma tistax tneħħi minn quddiem għajnejk il-livell politika tal-ġlieda.
Hemmhekk hemmhekk granted.
Ara ma mhux imorru l-bogġew. Kenna il-famuż referendum tad-divorzju f'Malta fej il-mod kif imxi l-Knisja kien diżastru. Il-kampanja tal-Knisja. Dik l-opinjoni tiegħi, għandek ma taqbiex miegħi, imma dik l-opinjoni tiegħi. Vuol diri l-istess ma qisitx. Issa kemm qed titkellem mill-lat morali, u m'hemmx dubju li qed titkellem mill-lat morali tal-Knisja, però trid qis l-effett politiku wkoll.
Barra diskussjoni tagħna hawnhekk qed tkun tista' diskutuha tkun interessanti, ma jekk nerġgħu mmorru lura. Ġifieri Gonzi ġi lura Malta u bat
memorandum.
Ġara xi ħaġa oħra x'għamel iktar. Kif imxi?
Allu barra minn hekk, allu ħares lejl kuntest Malti. Allu tippruvax u l-MPs Ingliżi m'għandhomx iġġudikaw skont il-kuntest Ingliż, imma irid iħarsu lejl kuntest Malti. Allura għallhom l-aħjar ħaġa nagħmlu hija li se nibatlek u hekk għamel, allu daw l-amendi tal-Partit Laburista, allu aħna se nibatu għom lok kopja tagħhom u se nimmarkaw għaliex xi ħudd minnhom mhux aċċettabbli inħabba il-kuntest speċjali tal-ħajja Maltija. Issa sens sa tant għadu għaddej mal-partiti politiċi, jibdet jieġet kellem maħħum fi frar, fl-axħar ġimgħa ta' frar tal 1963, u dana il-ħin kollu beda jitfa maħħum dal-partiti li u kien jippreferixxi li jkun hemm elezzjoni fi żmien 6 xhur wara l-indipendenza.
Qed jieħu il-pożizzjoni. Qed
jieħu il-pożizzjoni. U mbagħad qallu li jista' jsir. U mbagħad beda jdawwar. Beda jnaqqas il-level, jew idawwar il-level, u beda jgħidlu wkoll tista' ssir elezzjoni u sitt xhur wara isir referendum fuq l-indipendenza. Għaldiri u li qed jagħmel qed jipproverba il-ħin bis-suggestions.
Naturalment xi ħaġa li George Washington marijiex.
Eżatt. U minn tof meta beda jisma' ta' suġġerimenti, l-attitudni tiegħu kienet tara l-Ingliżi qed jiċċaqalqu, il-Gvern qed jiċċaqalaq u qed jiġi iktar l-pożizzjoni tal-Partit Laburista. Għalkemm xorta kien għadu xettiku jekk l-ammendi dwar human rights kif tqiegħdu mill-Partit Laburista kienu se jiġu aċċettati minn sens. Privatament, minn tof qal li kien ċert li it-teddit tal-vjolenza li kien għamel il-Partit Laburista kienu qed jaħdmu. Il-reazzjoni ta' Borċo Livir kienet waħda ta' rabja kbira, akkuża li l-sens li kien qiegħed jittradixxi, qed jittradixxih, u insista wkoll li sens kellu jimponi kostituzzjoni li tkun prattikament identika ma' dik li kienet iddraftijata mill-gvern tiegħu. Allu jekk il-pjan li tipprova tħaddem inti timxi bih, allu jiena nirriżenja u
U di xi ħaġa l-Ingliżi ma rridux.
Ma rridux. U mhux irreżenja biss għall-lesti naqgħod Mamintov biex jikkrea diżordni fil-pajjiż. Issa, l-affarijiet li kienet jgħid Mintov fuq violenza u diżordni and so on, kienu biex ngħidlek qed jakkumulaw fl-imħuħ, pereżempju meta f'Birki Kara f'Marzu ta' 1963 u wissa fuq dwar il-possibilità li tintuża l-violenza. U anki għal li jista' jkun hemm gwerra ċivili f'Malta, dawn it-teddid kull ma jmur bdew jittieħdu ċertu serjetà. Issa nerġa' nenfasizza xi ħaġa. Li jiġri dejjem huwa li meta f'dat tip ta' sitwazzjonijiet meta titkellem politiku u jiġi rrappurtat fil-gazzetti, il-gazzetti se jagħżlu l-headline. Tajjeb, allura l-headline tkun f'dal-każ Mintov qed jgħeddet gwerra ċivili. Mintov vera qed jgħeddet gwerra ċivili, ma f'kuntest partikolari. U dak il-kuntest partikolari kien jekk ma jkunniex drittijiet umani fil-pajjiż.
Naturalment, naħseb uriet ukoll u qed jagħmel żewġ affarijiet qed iżid dik il-biċċa to cover his back.
Check.
Imma jaf li l-perception tħa tkun fuq l-ewwel biċċa.
Biex għalhekk, għalhekk kienet iħoss li fil-fatt qed jgħet jirnexxi il-biża' qed taħdem favur tiegħu. Barra minn hekk meta ħarġu rapporti ta' kuntatti li kellu ma' pajjiżi u delegazzjonijiet komunisti bħal iċ-ċeki, pereżempju bħal Russi f'Londra, eċetera, allura iktar bdiet tikber il-biża' li b'xi mod dana se jimxi f'dik id-direzzjoni. Meta dil-biża komplit biex ngħidlek tikkarga, meta l-Ingliżi saru jafu pereżempju li Tabib Hizler waqt li kien qiegħed.
Tabib Hizler għax kien hemm tnejn Tobba Hizler,
dak
li qiegħed mal-Labour Party.
Mal-Labour Party.
Kien qawwi, qed qawwi bid-daqna niftakar hekk.
Meta u kien eks-ministru
fil-ukoll.
Tas-saħħa
fil-Labour Party.
Hizler kien mal-Partit Nazzjonista. Waqt li kien fuq medical business fi New York, kien iltaqa ma' delegazzjoni sovjetika fil-United Nations u fuq l-istruzzjonijiet ta' Mintov tom verbal report ta' situazzjoni f'Malta. Barra minn hekk kien ukoll mar l-ambasċata sovjetika f'Londra meta kien ġej lura u għadda x'informazzjoni hemmhekk u xi dokumenti li bagħat miegħu Mintov. U kien irċeva weda ta' għajnuna finanzjarja għal Malta Labour Party. Waqt li Mintov kien Londra f'Diċembru, kien iltaqa' wkoll ma' l-ambasċatur tal-Alġerija. Issa l-Alġerija ta' minn nispjegawha din forsi jassemja tagħna forsi ma jafux, f'dan il-perjodu kien meqjus bħala stat rivoluzzjonarju, kienet inqalgħa kellek l-ewwel il-kwistjoni tal-gwerra għall-indipendenza ma' Franza u kien ġiet solvuta meta tala de Gaulle u ddeċida li jisir referendum dwar l-indipendenza u ġirraġat, però l-attitudni ta' gvern Alġerin kien wieħed ta' far left, kien soċjalist estrem, allura il-kuntatti wkoll ta' Mintov ma' dan il-gvern kienu suspettużi. Il-raġuni x'kienet jagħmel Mintov, kienet jagħmel parti mit-tattika tiegħu biex jiġbor kemm jista' jkun appoġġ għax hu dejjem moħħu biex jagħmel appell l-United Nations hemmhekk biex dana juża s-saħħa tagħhom fi ġlied għall-indipendenza. U hemmhekk ġie rapportat li l-ambaxxatur Alġerin qallu li hu lest jagħtiħku l-għajnuna. U li wissieħ li mingħajr l-użu tal-violenza mhux se tiġi l-indipendenza f'Malta. U offrir ukoll skont ir-rapporti li waslulhom mill-Ingliżi li kien lesti fornijek ukoll bl-armi.
Interessanti, qatt ma kont smajta qabel.
Kien hemm ukoll il-diċerija.
Dan meta qed ngħidu. Hizler qed jitkellem mal-
Da meta mar Mintov issa Londra.
Meta mar Mintov
Londra. Hemmhekk iltaqgħu wkoll mal-ambaxxatur Alġerin.
Issa, Din il-ħaġa, l-Ingliżi tkun waslet ilhom
through their own intelligence sources, dawn għamil intelligence sources.
U minn tof kienet il-reazzjoni tiegħu meta daw offrewlu l-armi?
M'hemmx rekord. M'hemmx rekord. Li riek għallhom xi iva jew le. Huma l-interessom l-iktar hija l-Ingliż għadhom fuq għandhom sejdulhom iva. Għan niftehmu. M'hemm l-ebda prova għallhom iva, però għalihom il-fatt li saret l-offerta kienet diġà xi ħaġa li tinkwetom. Tajjeb?
Naturalment. Ħaġa bħal din, l-Ingliżi kienu jafu dak iż-żmien stess, mhux hekk?
Eh, żgur, dak iż-żmien stess.
Ħaġa bħal din tkun qed issaħħaħ id Borġa Oliver.
Iva, żgur.
Jiġifieri kif diġà rrimarkaj darb'oħra, forsi wieħed mill-iktar nies li kien qed jgħin lil George Borġa Oliver.
Kien mentof.
Kien mentof.
Indirettament, ovvjament.
Indirettament mariġ ma.
Però hemm kellu f'moħħu. Li Borġa Oliver ma jasax għall-indipendenza. Li Borġa Oliver was all talk and no show. U dikka kienet kalkolu zbaljat ħafna. Wasilhom ukoll l-Ingliżi li ma li kien qed jitkellem mar-Russi fil-Londra, bintof għallhom li jrid indikazzjoni ċara ta' support, mhux paxxu biss. U saqsihom jekk huma jixtiequx li jkollhom a hostile missile base in the Mediterranean. Tajjeb tudu hekk għallhom. U di kienet fuq il-biża' li kienet qamet. Li jistaw ikun hawn base Amerikan għal Polaris Missiles f'Malta. Mintuf kien ukoll qed jipprova jġib garanzija ta' għajnuna kemm jista' jkun minn barra u l-Russi kien qalhom ukoll li qed ifittex li jiġu stabbiliti fabbriki f'Malta. U riet x'kienet jipprova jagħmel? U li kienet jipprova jagħmel kien dan. Jekk jiena m'għandix alternattiva ta' għajnuna finanzjarja u ekonomika. Bil-fors b'xi mod kon nirranġa mal-Ingliżi. Għax Malta da mhix u kien jammettiha di li f'Malta Malta ma kienx għadha fi stadju li tista' tmexxi minn barra. Allura u kienet jipprova jiġi pruħu fil-pożizzjoni li qed jgħidilhom għaris hekk ma taqdunix intom ma se nġibu l-għajnuna minn dawk minn dawk u ma jogħġbukomx affari tagħkom. Biex ngħid hekk. U kien jipprova jasal fil-pożizzjoni li kien fija 10 snin wara. Jew 9 snin wara.
Għal 71 qed
tgħid. 71, 72. Tajjeb, meta u se tagħmel l-arja bil-Libja.
Ekku.
Jekk ma taslux, jien għandi minn sejqdini u minn sejqdini intom.
Ma tkunx gożbieħ.
Ma tkunx gożbieħ u mista tieħdu gożbieħ żgur. Il-problema kienet.
Għax daw jiġru kullum kien. Sentenilu kont l-artim qazza u morna Emmaus dal-Post Żgħir fej.
Tal-ġriden dak u jgħidulu.
Hemm numru żgħir ħafna tansara. U daw kienu qed jiltaqgħu kultant meta joħorġu mill-Knisja kien ikun hemm xi Arab jitfawlhom il-ġebel. U daw sabu soluzzjoni. Kellmu lill-mexxej hemmhekk tal- tal-Arab qalulu aħna, jekk xi ħadd jitfaġġeb l-oħra, aħna kollha kemm aħna l-insara li ma kienu ftit. Aħna nbigħu d-djar tagħna l-lut. Wow, ħajkolkom il-lut f'nofskom. U allura da waqfu l-qażra ma tefa' waslu wara ġebla. Jiġifieri di taħdem
il-din. Żwax, hekk jiġġalluna qed ilqu. Miġi minn flokna mhux se tħolqu sbieħ.
Mhux hekk u ħajkun qiegħed joħolkom ħafna problemi.
Edu najdu wkoll li ħafna drabi nisimgħu paraguni bejn dak li ġara l-ftehim mal-Ingliżi fin-1964 u l-ftehim li sar fin-1972. Però meta nagħmlu dal-paraguni rridu nqisu li ċ-ċirkostanzi kienu differenti ta' dawk iż-żewġ il-kuntest li fihom saru.
Is-sitwazzjoni ġeopolitika
differenti hu totalment. Issa barra minn hekk ukoll.
Jien għadni bil-kurzità x'kien naslu biex tispjegalna l-Ingliżi bidlu.
Sa tasal dalwaqt. Imma hopp inżommuk daqsxejn.
Wonki semmijat għandek ikunu
tgħidu. Qed nisma' xhur minnhom germu differew infatti vettajt intara. Issa mintof ukoll kienet jgħid li qed jiftaħar u naħseb li dak kienet jagħmlu apposta għax ma ninsewx li għandek żewġ livelli konna semmejnu qabel, dom ma jdux ninsewhom li meta mintof induna li l-Ingliżi għandhom widna fl-eżekuttiv. bada jgħamil żewġ affarijiet konna dnejadi u lina nfakru għax importanti. L-iktar affett importanti bada jaqsamhom biss ma' ċirku żgħir ħafna li kellu moħħu mistrih minnu. U meta rid iwassal xi misinformation jew inkella jagħmel xi ħaġa biex jiżgwida, kien jagħmilha fl-eżekuttiv biex tasal. Issa hawnhekk qed juża l-eżekuttiv biex jitkellem dwar il-fatt li kien hemm minn kien lest biex jibbekkja Gvern Malti jekk hemm bżonn f'kudeta biex Malta issir vera indipendenti. Issa dik apposta kienet jagħmilha, m'għandna l-ebda provi li kien hemm xi ħadd li fil-fatt kienet qed jasal għal din konklużjoni. Fi frar flimkien ma' Arthur Sherry kien rappreżentant tal-Malta Labour Party fl-Ingilterra.
U kellu bdej il-Partit Laburista naħseb. Kellu da rappreżentanti b'diporti postijiet. Ma naħseb il-Partit Nazzjonista kien organizzat.
Le, ma kienx organizzati.
Kien l-Awstralja kellhom rappreżentanti
il-Partit Laburista. Kien jaħdmu ħafna għal bil-Maltin, jiġbu ħafna fondi għal bil-Maltin u kienu jintużaw ukoll għall-propaganda. Jużaw il-gazzetti tal-lokal biex iwasslu il-messaġġ ta' mintof u jirbħu s-simpatija tal-pubbliku. Per esempio, l-Ingilterra kienet importanti ħafna li jġildu għal-public.
Public u l-Maltin hemm kellhom il-vot,
jistgħu
jinfluwenzaw l-MP tad-distrett tagħhom.
Eżatt. Issa fi frar mintof flimkien ma' Arthur Sherry mar ukoll reġa l-Ambaxxata Sovjetika f'Londra u insista ħafna magħhom biex allajnuna. Dan qalulu aħna dik il-pari li l-aħjar hija tmur delegazzjoni tal-Malta Labour Party Moscow għall-ħabta ta' Marzu li ġej, imma jidher li mintof ma mhux bitux din.
Għala.
Għaliex qatt lura ma nafx, però sabilhom skuża li ma jistax imur. Iktar tard imur, imma f'dak il-periodu ma jistax imur. Naħseb, li ħaġa naħseb ma kienx ippreparat biżejjed għaliha. U barra minn hekk għadu qed jilgħab il-logħba ta' x'se jiġri f'dawn il-ġimgħat li ġejjin. Nana l-affarijiet kienu mixin mhux ħażin. Ipprova hawnhekk jorbot iktar il-General Casunion mal-pożizzjoni tal-Labour Party u kienet jinqeda dejjem li bil-preżenza ta' dawk il-membri tal-Labour Party li kienu fil-kunsilli tal-differenti, fil-livelli differenti tal-ġewel kazjoni, stazzjonali u ġenerali. U kellek minnaħa l-oħra, l-attat Kingswell, li waqt li kienet jibbekkja il-politika ġenerali ta' Mintoff, kien qiegħed juża l-influenza tiegħu biex jippersuadi lill-Kunsill Ġenerali biex l-ewwel importanza jagħtu huwa biex jevitaw l-inkwiet mir-rundown. Hemmhekk kien jafas l-ewwel l-attar Kingswell, naraw se nagħmlu bil-kustjoni li għandna. Kien hemm min qed iħeġġeġ biex jibdew siru strikes fil-pajjiż biex jimbarazzaw il-gvern, imma attar Kingswell kien jargumenta kontra li jekk isiru dat tip ta' strikes li kien se jiġri kienu fil-fatt se jsir iktar ħsara lil ħaddiema milli lill-gvern. Fuq kollox naħseb għaddita ta' attar Kingswell, għax jekk tara dal-perjodu m'għandekx industrial action li b'xi mod tambarazza lill-gvern.
Attar Kingswell kif għandna kemm il-darba u kien bniedem that holds his ground.
Iva, ħafna.
Iżomma l-idejat u l-prinċipji tiegħu.
Attar Kingswell kien baqa' arrabjat għal dak li kien ġara fil-livellijiet ta' 28 ta' April, ta' kif il-fatt il-Labour Party kien ħajġekkja l-industrial action tal-General Workers Union u anki snin wara, meta kellimtu ktar minn dak, dejjem semmija di. Kien qalli mandux azzjoni tal-Union jidħol fiha l-partit politiku. Issa meta Mintoff kiteb l-sens konna semmejni għadin li jeddet li jistgħu jintużaw other methods. Attar Kingswell kien preżenti meta kien kiteba Mintoff dik l-ittra. U meta Mintoff saqsih jekk il-Union kienx lesta tissapportja azzjoni bħal dik, naraw kien qatt attent kif jilgħab il-karti tiegħu biex ngħidlek. Evita li b'xi mod idawwar lil Mintoff jew jiġi għal il-Mintoff jew b'xi mod iġallu jaħseb li għandu ħtieġa li jibdi attakka l-autorità tal-Union, però b'naħa l-oħra, għallu li waqt li jiena bħala bniedem li naqbel mal-Partit Laburista. Ma nistax fir-rwol tiegħi tal-Segretarju tal-Jewkes Union b'xi mod nikkommittja lill-Union għall-azzjoni. U iktar tard lill-Kunsill Ġenerali għallhom dak li kien għadda bejn u bejn Mintoff u għallhom li hu ma setax jendorsja l-ittra li kien bat Mintoff f'isem il-Jewkes Union. Għallhom dak jiena bħala Segretarju Ġenerali ma kontx lest li nagħmlu. U għallhom qabel xejn għallhom aħsbu sew fej tista' twassal azzjoni bħal dik lill-Union, fiex tista' sipruha l-Union, għax dina kienet timplika li l-Union tista' sipruha involuta f'azzjoni li tkun illegali. U jekk l-Union tieħu azzjonijiet li jkunu illegali, allura tista' tiġi infittxija
għad-danni
li jkunu meta tagħmel strike mod. Mek tieħu jekk tkun industrial action, mek inti tieħu azzjoni li mhijiex covered mill-industrial law, allura l-Union hija miftuħa għad-danni. Għata attent ukoll minnaħa l-oħra li ma jeskludix li jkun hemm ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet bejn il-Jewkes Union u l-Labour Party, però fil-Union derċar li kien hemm dubji seri fost ħafna mill-membri fuq il-kumitati differenti li jekk għandhomx ikunu involuti f'xi azzjoni violenti. Fil-fatt il-Kunsill Ġenerali tal-Union kiteb lill-MLP u talbu spjegazzjoni bil-miktub għal claim other methods. Xi tfissru biha other methods? Preċiżament għax huma kienu jifmu li dina kienet tfisser violenza u għalulhom ħafna mill-mexxejja tal-Union huma kontra l-użu tal-violenza. Issa daw it-teddit minnaħa ta' Mintoff flimkien mal-memori ta' dak li ġara f'28 ta' April tajjeb, bdew ħasbu ħafna nies li fil-fatt Mintoff kien qiegħed jipprepara kolb ta' stat u bdew jinkwitaw li l-pulizija ma kienx il-mezzi biex iżżomm l-ordni pubblika. Per eżempju, wara il-meeting ta' San Pawl il-Baħar li konna żemmejnieh fil-programm ieħor, tajjeb il-ħaddiem.
Li kienet il-gazzetta tal-Żaza
ħaddiem Ansara. Qal li jew akkużaw il-Mintoff li kienet jinstiga u jgħeddet il-vjolenza fit-toroq u li kienet juri nuqqas kbir ta' responsabilità. Il-gazzetta wissiet li kliemu kien jista' jwassal biex ikun hawn tixrid tad-demm fil-pajjiż u staqsit ukoll il-gazzetta jekk kienx hemm xi politiku tal-punent li kien ikun jista' f'pajjiżu juża klim ta' dil-kwalità u jeħlisha ħafif jiġifieri minnaħa tal-liġi. Tajjeb, qalet li meta niftakru it-teddit li qed jgħidiet meta għadu fl-oppożizzjoni, allura wieħed bil-forsi jibża xiġri jekk jieħu il-poter. Il-gazzetta qalet ukoll li appellat, kważi mhux qalet, appellat biex ikun hemm pajjiżi oħra biex jipprovdu lil Malta bil-mezzi ta' sigurtà interna u esterna. Tema repetittiva fil-gazzetti mbagħad minnaħa tal-Labour Party kienet li l-partit ma rridx gwerra ċivili imma li dan kienet xi ħaġa possibbli jekk Malta tkun fil-periklu li ssir dittatorjat bħalma kienet Spanja. Issa dina kienet farfedged. Imma kienet qed jużaw din. Wieħed min-nies li qed jinkwita ħafna b'dan li għaddej kien l-Arċisqof Gonzi. Tajjeb, pereżempju, meta tkellem ma' kummissarju Ingliż Wakefield, qallu dak li qed jgħid Mintoff huwa teddida għall-ordni pubblika u qallu dana imiskom tifgħu il-ħabs. Staqsa jekk kienux lesti it-truppi Ingliżi biex jgħinu lill-Pulizija f'Malta jekk ikun hawn l-inkwiet. U Wakefield qatt attent ħafna biex ikun non-committal, ma jikkommetti ruħu blebda mod.
Insomma, diplomati xikun trenjati biex jamlu, biex jajdu ma kujet jajdu xej, jow jajdu ftit, kujet jajdu ħafna.
Meta, per eżempju, kienaw il-Parliamentary Undersecretary għal-Departiment tal-Armija, Department of War, f'Malta, għan t-diskutu dettalji tal-ftejim tal-difiza, kolżin ta' għamijaw bataliħ, għallu xtejn kelmek mot urġenti. U dana fil-fat, għallu li kiet jibza ħafna li mintuf kien se jagħmel kolb ta' stat, u għallu li ħafna Maltin kienu fil-fat imwerrin li l-Ingliżi meta jagħtu indipendenza għal Malta jkun ifisser li l-protezzjoni koloniali se tispiċċa darba għaldejjem. Għallu li hu kien ukoll jibża minn dan għax hu l-biża tiegħu qawwi kien li mintuf kien se jagħmel kolb ta' stat. Għallu koll l-Arċisqof li ma kien li jekk ma jagħmlux ħaġa dwarha allura se jiddispjaċihom. Ma kien jitlef ara l-ebda opportunità ħa nagħmlu ċara di. L-Arċisqof biex kull darba li jintaqa' ma xi ħadd ċertu awtorità jew poter, xi ħadd Ingliż jiġifieri, kien iwassal il-biża tiegħu li l-Partit Laburista kien jużar fjolenza biex jaħta fil-poter milli qed jistenna li jirbaħ il-poter b'mod kostituzzjonali. Anki meta kien qed ikellem lis-Sens f'Diċembru, kien ukoll qajjem dan il-punt. U Sens kien taħ assigurazzjoni personali li sakemm ikun hemm il-truppi Ingliżi f'Malta, il-Gvern Ingliżi jkun lest biex jużhom biex jaraw li ma jkunx hemm xi kudeta.
Kenna ħafna partiti. Il-mexxija l-oħra ma kienx hemm qed jitkellem iktar jew il-diskors għal minn dal-personaġġi.
Ja, kella l-Ingliżi qed japproċjhom ħafna kemm ukoll ma kull ċans li jkollu, dan il-każ kien Pellegrini li kienet qed jgħid li mintuf assolutament żgur kien se jagħmel kolb ta' stat, għaliex se tagħmlu kienet jgħidilhom u dak kien jagħmilha eżatt wara l-indipendenza, kien jistenna indipendenza biex allura l-Ingliżi ma jkunux jistgħu jindaħlu. U għallhom li jien naf żgur ukoll li il-Malta Labour Party għandhom biżejjed armi biex jagħmlu dan il-kolb ta' stat.
Ma sa Pellegrini ma tantx kienu importanza l-Ingliżi u
ma kienu jtuhu importanza ta' xejn. L-Ingliżi għandhom l-espressjoni taking what someone says with a pinch of salt, u dan mhux pinch of salt kienu jużaw meta jitkellem Pellegrini ma kienu jużaw ratal.
Ma pereppju Mabel.
Mabel kontinwament. Hekk anke tara l-gazzetti ta' Mabel ta' dak iż-żmien, Times u l-Berqa, kontinwament dawna kienu jagħtu l-impressjoni li hemm teddida kontinwa minnaħa tal-Partit Laburista. Issa bniedem li kien jinkwita ħafna kien Dorman. U Dorman kien jinkwita mhux biss ħabba d-diskurs li kien jagħmel Mintoff, imma ħabba l-attitudni ta' Borċ Olivier.
Aħla.
Għax Borċ Olivier ma kienx qed juri l-ebda inkwit fuq dak li qed jgħid Mintoff. U meta kienu jgħidulu ħares hemm il-biża ta' violenza minnaħa tal-Partit Laburista, kien jgħidulhom da kollu ħmerijiet.
Ma kellu ħabta George Borto li jisu to play things down.
Iva, da bħal meta ħarġet il-rumor għawija ku għafżaħ l-Ingliżi li se jkun hemm attentat fuq ħajtu. U da għallum, tiġiġ biħmerijiet. Mhux tal-ma kienx hemm paniku tal-li pjuttost he waved them away. Issa dik qed
tgħid l-attentat fuq ħajtu wkoll qed ma sar.
Issa niġu għalija wkoll.
Enti ħad toqgħod tagħmel affarijiet interessanti niġu għalihom.
Għandek xorti, se niġu. Issa naqbiżhom iktar ħar. Il-fatt huwa li Dorman kienet inkwita. Dorman kienet inkwita issiex Dorman qed ikollu informazzjoni minnaħa tal-intelligence Ingliża f'Malta. Għax he was in the loop. Tajjeb. Dak li jisma' mill-Maltin. Kemm il-mexxija Maltin intaqa' ma' ċertu nies fis-soċjetà, allura qed jiġbor dawn l-affarijiet kollha. U bħalma kiteb pereżempju waħda f'waħda mill-ittri tiegħu lil Colonial Office, dan għallhom hawn biża' kbir f'Malta li Mintoff jew biex inkun iżgħar preċiż għallu xi elementi violenti fil-Partit Laburista jistgħu jekk isir attentat violenza, fil-fatt jistaw jieħdu gżira fidejhom. Allora jista' jokkupaw il-post office, il-redivision, il-ġej occasion jista' jintużaw biex in-nies tagħhom ukoll jimxu fuq l-istruzzjonijiet li jgħu Mintoff, il-pulizija għallhom ħafna minnhom jissapportjaw lil Mintoff, allura mhumiex reliable u tkun diffiċli ħafna biex tkun taf x'se jagħmlu l-pulizija. Probabbilment ma jistax toqgħod fuqhom.
Se jagħmlu l-pulizija ġifier jekk jieħdux azzjoni jew ma jieħdux azzjoni.
Kontra jekk isir xi attentat min-naħa tal-Partit Laburista. Allura Mintoff jispjega li il- jibda jgħid li xa deklazzjoni nħabba il-pożizzjoni li ħadet l-Ingilterra dwar il-Kostituzzjoni, allura jibda jsib raġuni għaliex għandu jimxi kifet jimxi. U jekk ikun hemm xi ħadd li ma juriex ċerta reżistenza fis-serjetà, allura jista' jkun hemm inkwiet sew. Allura min-naħa l-oħra jekk ikun hawn kundizzjonijiet Mintoff kienet jgħid qal għakiet jispjega jekk ikun kundizzjonijiet li fihom isiru l-elezzjonijiet b'mod ħieles, ma jkunx hawn problemi ta' xejn. Imma min-naħa l-oħra qal il-biża tiegħu hija li Mintoff se jkun qed jargumenta li ma jistgħux isiru elezzjonijiet ħielsa fil-pajjiż taħt iċ-ċirkostanzi li kienu jeżistu. Kien xettiku l-gvernatur mill-fatt li l-Ingliżi ma kienux qed jagħtu każ biżejjed ta' sitwazzjoni fis-sens li kienu qed iserħu wis rashom fuq l-influenza tal-Knisja f'Malta. Waqt li l-influenza tal-Knisja hija kbira, tajjeb, tista' tintuża biss jekk ikun hemm min jipprovdi resolute leadership. Inkella dik l-influenza xorta tintilef. Min-naħa l-oħra qal biex kuda da jkun jinvolvi livell qawwi ta' segretezza għal numru kbir ta' nies u għal f'Malta huwa diffiċli ħafna biex iżhom kollox segret. Però min-naħa l-oħra għal aħjar ħaġa hija li wieħed jipprova jipprepara u jieħu l-passi biex isiru preparazzjonijiet biex jekk fil-fatt ikun hemm l-inkwiet, dan l-inkwiet ikunu ippreparati għalihom. Fid-diskors tal-Gandlora ta' frar tal-1964 jagħmel Gvernatu jagħmel referenza esplicita għal attettita ta' kudeta. U jgħid li jekk inħarsu lej recent experience elsewhere, jiġifieri qed jitkellem
Koloni oħrajn.
Eżattament.
L-Afrika kien hemm diversi li
eżatt. Għal jekk nieħdu l-ispensa tagħhom għal naraw li l-paċi f'Malta u l-futur ta' Malta jiddependi li fil-pajjiż ikolna stabilità u stabilità politika, finanzjarja, industrijali.
Kemm il-darba dor minn uża dad-diskors tal-Gandlora biex jgħaddi messaġġ importanti ħafna.
Għal il-gvern kienet jagħmel reviewing l-arranġamenti kollha għaż-żamma tal-paċi u l-ordni pubblika meta ikun iffaċċjat bit-teddid. Qabel u għal indipendenza huwa kien importanti li tinżamm l-ikbar kooperazzjoni għal bejn il-gvern tal-Mesta tagħha u l-gvern Malti. Għalkemm dana id-diskors ta' Dorme neħsib tiegħu kien meta għamlu hekk fil-pubbliku kien biex iserraħ ras in-nies, fir-realtà u qed jagħmlu biex suppost iserraħ ras in-nies, ir-realtà hu kienet iwassal messaġġ lil Mintoff. Li qed jgħidlu aħsibha darb tgħi jekk inti qed taħseb xi ħaġa hekk.
Naturalment barra daw il-messaġġi pubbliċi ftit sottili ma għadin fejn kien ikun hemm affarijiet iktar diretti li jaslu lil Mintoff jew le.
Jiena l-Mintoff saqsejtu fl-aħħar intervista li kellim jew. Għatlu kemm kien hemm sustanza f'dak li qed tajt. U r-risposta tiegħu kienet, se nikkwota eżatt, int blajta wkoll għalli. Dak titgħeddet, għalli ħanajlek, għalli ħanajlek sieħbi, għalli mill-pjazza ma tiggvernax. Għalli dak kollu paroli fil-vojt. Għalli ma minnaħa l-oħra meta tkun darek mal-ħajt, u t-t-prova għajjen paniku madna ħal-oħra, allura it-teddit
jaħdem.
Jajn ħafna
issa.
Biex għajjen dak
il-paniku. Dan il-komment jinħan għeddek bil-ħin.
Werwirtni.
Ikonna nif.
Werwirtni.
Imma darb'oħra semmejna ġi affarijiet illum li jkunu kurzi ta' kbira l-programm li ġejjin, kif l-Ingliżi bidlu l-pożizzjoni tagħhom għax entużjasti għall-indipendenza anzi.
Ma l-ewwel se naraw x'jagħmel Dorman biex jipprova jassigura l-ordni pubblika fil-pajjiż.
Ferena, fuq dik li nagħmlu darb'oħra ma dik li semmejt hi l-oħra tal-ħajja ta' Borġ il-Kbir, żewġ affarijiet li għandhom iqajmu. Jum Fader Joe Borsin, ringrazio il conto e ti seguono l'umkien mal professor Joe Pirotta in seguito.